Vai tad šajā pavasarī, ja to var saukt par pavasarī, ir kāds ronēns manīts jau jūras piekrastē?
Jā, ronīši jau ir manīti mūsu piekrastē. Kopumā esam saņēmuši te 10 zvanus par 4 ronīšiem. Tie ir pārsvarā Tūja, Dunte un Jūrmala.
Cik šogad vispār mēs varētu prognozēt, ka roņi būs mūsu pludmalēs, jo nu, tas droši vien ir saistīts arī ar to, ka ledus jūrā laikam jau nav nemaz izveidojies?
Šogad prognoze izteikti ir ļoti, ļoti sarežģīta, jo parasti mēs veicām novērojumus Igaunijas salās, kur ronīši dzimst, bija uzstādīta kamera, kur ļā mums redzēt situāciju, ledus sēgu, cik daudz šo ronīši ir un kāda ir drūzma un vai viņiem ir šī potenciālā iespēja nomaldīties no mamām priekšlaicīgi un tāpēc nokļūt mūsu piekrastē. Diemžēl šī kamera vējos un vētrās ir nolausta un atliek mums vienīgi minēt un gaidīt, cik daudz tad ronīšu vai nedrēsējot uz ledus gabaliem vai dažādi jūras traumu vēju atpūsti nokļūst pie mums. Tā kā šogad tiešām nevarēsim prognozēt.
Līdz ar to tam tā preventīvi gatavoties un domāt varbūt par kādu pagaidu liegumu izveidīšanu kādā pludmalē, tas laikam nav iespējams.
Nē, tas absolūti nav iespējams, jo nav arī prognozējums, kurā vietā ronīši tieši mūsu pludmalē parādīsies. Katru gadu mainās šī situācija, ir bijis gads, kad ļoti, ļoti daudz ronīšu bija tieši Ventspils pludmalē, tur viņi bija nokļuvuši ar dreifējušu ledus gabalu, ir gadi, kad tajā pusē praktiski ronīšu nav, bet pārsvarā viss koncentrējas ap Jūrmalu vai arī Ziemeļvidzemes pludmali, tā kā nē, šāda lieguma izveida nav pat apsveram apdomājama.
Nu, un, protams, nepieciešams arī atgādināt, kā tad rīkoties, ja pamana, ka tāds ronēns ir krastā.
Jāatcerās, ka ronīts nav zivs, viņam nav jāatrodas ūdenī, tas pilnīgi normāli, ka viņš ir uz sauzemes, viņš šeit ir izlīdis, lai sacildītos, atpūstos, un tāpēc viņam nevajag dzīt atpakaļ ūdenī, kas ir bieža parādība, ko mēs esam novērojuši. Vajadzētu ievarot distanci, neradīt lieku stresu un noteikti nevajag arī mēģināt viņu aiztikt vai saviem spēkiem pārvietot, jo roņi ir ar asiem zobiem, viņi ir diezgan lunkani un var savainot šo te iespējamo glābēju. Bet ļoti svarīgi, uz ko mēs aicinam jau gadu no gada, iedzīvotājs pastaigājoties Liedegā turēt suņus pavadā, jo, kā mūsu statistika parāda, visvairāk savainojumi ronīšiem ir tieši no suņu kodumiem. Un vēl jāņem vērā, ka ronīts pats aizstāvoties arī var savainot suni un roņi pārnāsā arī slimības, kas kaitīgs ir arī četkainiem draugam. Tā kā jāsargā gan ronīts, gan savi sunīši.
Jā, nu bet kā tu iestāstīji tādam suņu saimniekam, kas aizved suni tieši izskrieties, nevis pavadā viņu turēt, un suns aizskrien kaut kur tālu prom, nepagūs jau piesiet viņu?
Gadu no gada mēs citīgi šo atgādinam, aicinam arī pašvaldību un pašvaldības policiju papildu reidus nodrošināt pludmalēs, lai atgādinātu suņu saimniekiem, un par laimi šī situācija uzlabojas. Ja mums pāris gadus atpakaļ bija pat 17 savainotu ronīšu, ko mēs nogādājām uz Rīgas zooloģisko dārzu, tad pēdējos gados vairs tie ir mazskaitlīgi 4 ronīši pagājušajā gadā, un tā kā cerība, ka cilvēki tomēr nu, kļūst apzinīgāk šajā jomā.
Turklāt ir pašvaldības, kurš šķiet Liedegā nemaz ar suni pastaigāties, nav atļauts jāmeklē kāda mazliet tālāka vieta no jūras, bet jūs jau minējāt, ka arī pagājušajā gadā 4 savainoti roņi ir bijuši. Kā saprast, vai ar zvērēnu viss kārtībā, nu, iespējams, viņš tur saulē guļ tāds nekustīgs, tas varētu radīt aizdomu, ka varbūt ir savainots, ja nav skaidri redzams, ka viņam ir kādas brūces, kā cilvēkiem rīkoties ieraugot ronēnu?
Mēs esam izveidojuši konsultīvos tāluruņus. Šos te numuriņus var atrast gan Liedegā izvietotos plakātos, gan arī mūsu mājaslapā www.daba.go.lv sataļā Ronis Liedegā. Un šādos aizdomu gadījumos, ka ronītim kaut kas nav kārtībā, noteikti vajag zvanīt uz šiem tāluruņiem. Mēs ļoti priecājamies par video zvaniem, uzņemtiem video fotogrāfijām, un mūsu speciālis tad izvērtē attālināt jau situāciju un nepieciešamības gadījumā dodas pie šī ronāna, lai izvērtētu situāciju, un ja ir tiešām pamats ronīša glābšanai, ir savainojumi vai viņš ir ļoti novārdzis, tad mēs viņu nogādājam uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur speciālis tad viņu ņem savā aprūpē un ārstē.
Bet cik ātri šāds speciālists var ierasties palīdzēt?
Tas būs atkarīgs no vietas, kurā šis ronītis ir, bet mūsu speciālisti ir visā Latvijā. Katrā reģionā ir noteikta brigāde, kas tātad reaģē uz šiem izsaukumiem nepieciešamības gadījumā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Elīnu Ezariņu, un tad runājām par to, kā rīkoties, vai pareizāk sakot, bieži vien nerīkoties vispār, turēties tālāk gadījumā, ja Jūrmalā izdodas ieraudzīt kādu roņu mazuli. Marts ir tas laiks, kad viņus kā reiz tur var arī sastapt.